نيار أضاءت لق راديوسي Aqşamın xayır olsun, hörmətli dinləyicilər. Bu gün 2011-ci ilin 24-cü avqustu, həftənin çarşənbə günü. Xəbərlər gündəliyi bu göz yetim proqramlarımızda başlamazdan əvvəl günün mühüm xəbərləri ilə tanıştırır. Mikrofon önündə qardaşım Merdan Tari.
Assalamu alaykum, hörmətli dinləyicilər. Başqa xəbərlərin qəlbiyərinin qısaca məzmunu. Polide çakmışıkların devam edindiği haber verirler. İran'da yadır fiziğini öldürmekte günahlenip bir adım suda çekildi. Afganistan'ın gün ortasındaki Helmand velayetinde bir hükümet resmisi öldürüldü. İndi şu ve beylik haberlerin doğru rakmazmını. Ливияның пайтақты Триполиді Баб Аль-Азизия беркітмәнің қолойынды Каддафилің тараптарлары білен қозырыншылардың арасында чақнышқыларың дуамен дедінгі хабар берілер. Дүйін қозырыншылар бұ беркітмәні елі салыптылар. Каддафилің әдір нері дедігіне әвелі, Юнышуынка ауди яғысында ол еңіші яды үліміне челіні көрісчектігіне айтты. Kim Çin Irin aytmağına ora Demirazı Koreya yadır yaraqların sinaqlarını toqtutmaq, hem özürün yadır programması boyunca 6 taraflının gepleşiklerin teyazizin başladılmağı uğrunda gurumları başlamağı tayyar. Bu vardı Kreml haber veriyar. Kremlin metbuat vekili Natalya Timakova'nın aytmağına ora Sun Kim Çin Ir, Prezident Dmitri Medvedev bilen geçiren duşuşkunun dovamdı. Demirazı Koreya'nın ögünden hiç gili sert koymazdan gepleşikleri dolanmağı tayyardığını aydıptır. Medvedev bilen Kim Çin Ir ortaytın ulan Ude şehrinde duşuştular. Мен сіздің бүгін нөріңді оғамды вақытыңызды қызықлы кетшірендігіңізді, селді көрме планыстырыңыз аттырың ағылабысының көрі жөктіңізді ұмейдей дәрін, деп Медведев шықшетті. Селді Медведев деймірады Кореяның үсті білен күн орты Корея кетшірілмегі планыстырылан ғази чіржісінің құрылмығыны, Пхиньяның қолды яндығыны хем шықшында мәлметті. Өзбекстан тарапынан дин экстремизмінде айыпланып көзілік ұғылан еділен бір адам Қазақстанда тұсып еділді. Енді оның экстрадиция еділмегі мүмкін. Бұл арады адам құқық қорғаушылары хабар берер. Соңғы күндерде болғанда 92 өзбек райты Қазақстандан Өзбекстанға ұрдырыпты. Олар хем дин экстремизмі дақылы болмақты айыпламалар білдірілер. Өзбек ва қазақ активистерінің Азаттық радиосына айтмағына ора 39 жасты Сабиржон Мусиров июл айының ахырларында Қазақстан Gunvatar Oral şehrinde tutuk edilipdir. Oralda yaşan adım kuklarını korucu Pavel Kuchitkov'un Azatik Radyosu'na aitmağına göre Nasirov terörizmde, din ekstremizmde, konstitutsiya arşı hareketler etmekte, şerlidi köpçülüklerin bir düzünçülükleri çağırayan mağlumatları tayarlamakta ve yayratmakta ayıplanyar.
Azatik Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Орсетті журналист ве Кремнің танқетшасы болын Анна Политковскаяның 2006 жылды өлдірілмегі білен бағылылықты запасы шыққан полицияның бір офицері тұтсығы дилді. Дерінгіп комиссиясының метбот векелінің айтмағына ора тұтсығы дилін полицияның өңкі подполковнігі Дмитрий Павлюченков Политковскаяны өлдірілмегі ағатнашын топыры дізмекті шеледі олары ярақ білен үпчін етмекті айпланяр.
Павлюченков за денежное вознаграждение получил заказ на организацию убийства Политковской и создал организацию...
Павлюченков пұл сыйлығының өвізіне Политковскаяның өлдірілмегіні құрынамақ бойынша тапсырығы өз үстіне алды. Мұның нәтижесінде ол құрамашылықты жинай топырыны дізді, деп Орсетің Дерінгіп комитетінің басшылығы Владимир Маркин айтты. Анна Политковскаяның масқаласының ақылаушысы Анна Ставицкаяның белгілемегіне орай бұл Дерінгіп ісіндегі айғатылып фұрсат болып тұр. İran'da yadır fiziğini öldürmekte günahlenip bir adım suda çekildi. Bu vardı devlet eğitçiliğindeki İrna havarlar ulluğu mağlumat veriyar. Havara göre Ali Cemali Faşi geçen yılın yanvarında Tehran Üniversitesi'nin fizika profesörü Masavut Ali Muhammeddin'i öldürmekte ayıplanyar. Muhammeddin öz üyünün yanında amal aşırılan bomba partlamasından yok olupdi. İran'ın resmileri bu hücumun arkasında İsrail'in Masad kulluğundan duranduğunu aydiyar. Suyulun başında İran ağzından İnsanı yadırı alımının öldürülmeğine dahilalıkta guman edilen ençeme adımın tutsuk edilendiğini meyelmetti. Шун Уванстанын ортосундагы Хилманд вилайетинде бир hükümet resmiy öldürüldi. Вилайеттин хакимлик идарасынын берген маалыматына көрө, мотоциклеттеги 2 сан hücumчу Навы травынын кеңесинин агзасына каршы яралардан оот ачыптыр. Кеңесинин агзасы кесилханага жерлештирилди. Эмма яралар себепле арадан чыкты. Жерли жексен бүгүн сөөгүчүлөрүн амалашырын hücumlarında Гереске травынын кеңесинин агзасы ве бас тилчиси öldürülüptü. İranda turmut tutulunda saklanan adam hukukları boyunca belli aklavçı öz maskalı ağzalarının özünü gelip görmeğine karşı çıktı. Mağlumat göre türmenin işgərleri Nasrin Satova Dehin yakınlarına alışı yuvuzda arasıptırlar. Hormatly dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen gün efirde tanış boldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettireriz. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.